Ассалаум алейкум, достар! Сіздер менен амалықта және ұшырасып тұрғанымыздан қуаншылымыз. Келін, бүгінгі естіруімізді бір мысал менен басылаймыз. Бір уақытлары, азық ауқат аз болған уақытлары, көпшілік адамлар балық ауы менен шұғылланып, алып сатқан екен. Сол балық тұтушылардың арасында бір жасы үлкен қары адамда болған екен. Олардың хаммесі балық тұтып, басқа мемлекетлерге апарып сатқан. Балықларын мәнзірлеріне шекем алып бараман дегенше, хәмесінікі өліп қалатығын екен. Бірақ сол жасы үлкен ғарының балықлары хәме уақыт мәнзірлеріне тірі жетіп барыпты. Қасындағы балықшылар бұның сырын сораса, ол хеш кімге айтпайды екен. Бір күні ол адамның уақыт сағаты келіп, өлім төсегінде жатырғанында оның үлкен баласы әкесінен сол сырты сорауға қарар етіпті. Балықларды қалай мәнзірлеріне шекем тірілей алып барасыз, мағанда үйретің. Сізден кейін мен де шаңарағымызды бағуға харекет етейін, дегенінде ол ғары, балам, балықларды тұтып ыдысқа салғаныңда арасына бір акулада салып қой. Мәнзірлеріне шекем балықларды тұтып жеу мақсетінде оларға тынышлық бермей қуып тұрсын. Нәтижеде балықлар тынымсыз харекетте болады, һәм олар өлмей мәнзілге шекем тірі барады, деген екен. Хазіргі күні масихи туысқаларымыз үшін беймәлел, еркін харекет ету біздердің мемлекетімізде біраз қиынрақ мәселе болып тұрыпты. Бірақ соған қарамастан, Құдай Қарақалпақстанда жұмысын ісілеуді тоқтатпады. Біздер бір нәрсені дұрыс түсінуіміз керек. Масихи туысқаларымыздың имканиятлары қанша шекленсе де, Құдай барған сайын күшлі ісіле батыр. Елшілердің кітабында Степанды тас боран етіп өлтіргенінен соң, иеміз Исаның шәкіртлері әр түрлі жерлерге тарқалып кеткен. Бұнда әлбетте Құдайдың режесі бар еді. Степанның өліміне шекем, иеміздің шәкіртлері көбінесе тек бір жерде отыратұғын еді. Олар тарқалып кеткенінен соң, бар қола Құдайдың патшалық хақында басқаларға хош хабар айтып жүрді. Нәтижеде көплеген жамаатлер пайда болды. Қадірлі достар, әрбір болып атырған істе Құдай бізлерменен бірге. Ол хеш қашан өзінің перзентлерін таслап кетпейді. Еврейлерге жазылған хаттың 13-ші бап 5-ші аятында былай жазған. Сені хеш қашан таслап кетпеймен, хеш қашан қалдырмайман. Достар, бұл Құдайдың әр біреуіміз үшін берген уәдесі. Бізлер әр күні осы уәдеге сүйеніп, иеміз үшін біргелікте қызмет етейік. Егер біздер әр біреуіміз Құдайдың қолынан беккем ұслап жүрсек, ол біздерді хеш кімге қапа қылдырып қоймайды. Ол біздердің әр бір басып атырған қадемімізді біледі. Сізге кімдір басым етіп атырған адамларды Құдайға тапсырыңлар. Құдай сіз хан біздер үшін күрес алып барады. Біздер болса, Құдайдың қаншелім күшлі екенін көріп, көзіміз қуанады. Достар, кейінгі естіруімізге шекем, жаратқан иеміз әр біреуімізді өзі сақласын.